วัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็ประกอบด้วยในช่วงแรกก็กล่าวถึงในแง่ของความสำคัญของอุตสาหกรรมยาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ในเรื่องของอุตสาหกรรมยาที่เป็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็กล่าวถึงในเรื่องของผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศไทยนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในบ้านเรานะว่าจะช่วยกันยังไงบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทีนี้ในช่วงแรกนะครับอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยนะก่อนที่จะกล่าวถึงในรายละเอียดนะก็มาดูภาพรวมก่อนว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะฮะอาจจะมีความแตกต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะนึกถึงการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังนะครับเรื่องการผลิตก็ทำให้มีการจ้างงานมากขึ้นนะครับผลเชื่อมโยงไปข้างหลังก็คือทำให้มีการอย่างเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรต่างๆนะผลไปข้างหน้าก็คือนำไปผลิตเป็นแปรรูปสินค้าต่างๆแล้วรวมทั้งการขนส่งการบริการต่างๆนะครับแต่ในอุตสาหกรรมยานะครับความเชื่อมโยงดังกล่าวนั้นอาจจะมีน้อยนะครับเนื่องจากบ้านเราเป็นการผลิตนะฮะที่ไม่ได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากนักนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาในแผนปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญในแง่ของคุณภาพชีวิตสุขภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในปี2522องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้เสนอนะฮะให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยกำหนดนโยบายยาของตนขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบยาในประเทศนะครับรวมทั้งจัดหายาที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานแต่คุณภาพแก่ประชาชนในอย่างให้อย่างทั่วถึงในราคาที่ย่อมเยานะครับรวมทั้งเสนอให้ประเทศเหล่านั้นมีการวิจัยและพัฒนายาผลิตวัตถุดิบยาและยาสำเร็จรูปนะครับเรื่องของการประกันคุณภาพยาการจัดหายาการกระจายยานะครับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับขีดความสามารถของประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะในปี2547ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเราคุ้นเคยก็คืออย.นะครับก็ได้ออกกฎกระทรวงบังคับให้โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับมีการใช้กรรมวิธีการผลิตนะฮะที่ดีหรือ Good Manufacturing Practice หรือ GMP นะเพื่อให้ได้ผลิตยาที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับรวมทั้งมีการปรับปรุงรายการยาให้เหมาะสมกับทางการแพทย์สาธารณสุขนะคัดเลือกยาที่ทันสมัยนะมีประสิทธิภาพความปลอดภัยครอบคลุมตัวยานะครับเพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพนะส่งเสริมให้ประชาชนมีใช้ยาอย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับให้ยาคุณภาพดีนะครับสอดคล้องกับโรคที่เป็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้ามองในระดับสากลแล้วเนี่ยนะฮะองค์การสหประชาชาติก็พบว่าในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะอุตสาหกรรมยาเนี่ยต้องพึ่งต่างประเทศอย่างมากนะครับรวมทั้งบริษัทข้ามชาติมีอิทธิพลอยู่มากนะครับเนื่องจากการค้าขายของยาเนี่ยในระดับสากลเนี่ยนะครับอยู่ในมือของบริษัทข้ามชาติอย่างมากและบริษัทเหล่านี้ได้เปรียบบริษัทขนาดเล็กนะครับเช่นในเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยมีการควบคุมนะฮะกระบวนการทั้งหลายเช่นเรื่องการผลิตภัณฑ์นะฮะและการใช้ตำรับยาต่างๆนะครับเรื่องของตราสินค้าเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างนะครับรวมทั้งการผลิตจากขนาดนะเนื่องจากเป็นการผลิตที่ขนาดใหญ่นะครับจะเห็นว่าในระดับนานาประเทศนะฮะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยไม่พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าต้องพึ่งต่างชาติมากขึ้นแม้ว่าในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศมีเรื่องของสิทธิบัตรอะไรต่างๆนะแต่ยังไงก็ตามถ้าในประเทศเหล่านั้นได้พยายามดิ้นรนนะพัฒนา อุตสาหกรรมยาของเขาขึ้นมาเนี่ยก็สามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศได้บ้างระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นในประเทศจีนนะอินเดียที่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับในระดับสากลแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราหันมาเทียบดูกับของประเทศไทยเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยนับอยู่ในกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือประเทศแถวยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับกลุ่มที่สองก็คือจีนกับอินเดียนะครับกลุ่มที่สามก็คือในประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับแต่ถ้าเมื่อเราเทียบกับในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ระดับต้นๆนั้นเราเป็นรองสิงคโปร์นะครับแล้วก็มาเลเซียอยู่บ้างนะครับทีนี้ในประเทศไทยนะอุตสาหกรรมยาที่ผลิตเนี่ยก็ลักษณะการผลิตเนี่ยก็เราแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะก็คือการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำเร็จรูปนะฮะแล้วก็การผลิตเนี่ยวัตถุดิบนะฮะแล้วก็การบรรจุนะฮะยานะครับซึ่งถ้าเราเน้นเฉพาะยาแผนปัจจุบันนะกระบวนการผลิตทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็แบ่งเป็น3ขั้นนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือค้นคว้ายาใหม่นะขั้นที่2การผลิตวัตถุดิบขั้นที่3คือการผลิตยาสำเร็จรูปนะครับโดยของไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ในขั้นที่3นะครับโดยนำเข้าวัตถุดิบยาจากต่างประเทศเข้ามานะครับเคยมีการศึกษาว่าประมาณ190กว่านะฮะมาผสมเป็นยาสำเร็จรูปนะเช่นยาเม็ดยาแคปซูลยาน้ำยาครีมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหน่วยผู้ผลิตยาในบ้านเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐก็คือองค์การเภสัชนะฮะกิจกรรมโรงงานเภสัชกับทหารแล้วก็มีสภากาชาติไทยนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับแล้วก็เอกชนนะครับผู้ผลิตมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับแต่ว่าบริษัทที่เป็นข้ามชาติทั้งหลายในช่วงหลังก็มีแนวโน้มลดลงนะฮะได้ย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศอื่นนะครับแต่เมื่อมองโดยรวมแล้วอย่างในปี2554ในช่วงต้นปีเนี่ยก็มีการสำรวจพบว่ามีโรงงานยาในบ้านเราประมาณ167โรงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามลำดับนะครับสำหรับในแง่ของมูลค่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะมูลค่าการผลิตการใช้จ่ายการส่งออกต่างๆพวกนี้นะครับในแต่ละปีประเทศไทยมีการใช้จ่ายด้านยาแสนกว่าล้านนะครับคิดเป็นยานำเข้าประมาณ 76,000 ล้านนะครับแล้วก็ส่งออกประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านนะครับและคาดว่าในปี2556เนี่ยตลาดยาบ้านเราเนี่ยนะฮะมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์นะครับแล้ว เป็นมีการเติบโตในอัตราสูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะครับสำหรับยาในบ้านเราที่ส่งออกส่วนใหญ่ก็เราส่งออกไปประเทศเวียดนามเมียนมากัมพูชามาเลเซียฮ่องกงนะฮะรวมทั้งญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะลาวแล้วก็จีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวิตามินยาแก้ปวดลดไข้ปัตเตอร์ยาชุดเสื้อคลุมแพทย์ต่างๆพวกนี้นะครับเราก็มีนำเข้านะนำเข้าจากอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสนะฮะอังกฤษญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอินโดโทษอินเดียนะฮะประเทศปอร์ตุเกสนะครับทางด้านการนำเข้าส่งออกเนี่ยนะส่งออกส่วนใหญ่เราประเทศอาเซียนนะครับนำเข้าเห็นว่าในมาจากประเทศยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับในปัจจุบันนี้การแข่งขันอุตสาหกรรมยาก็มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีข้อตกลงนะฮะระหว่างประเทศ เช่นว่าด้วยสิทธิทรัพย์สินในปัญญาทางปัญญานะฮะเกี่ยวกับการค้าต่างๆพวกนี้นะการกำหนดคุณภาพมาตรฐานนะครับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพยาต่างๆที่เวลาเราส่งไปขายต่างประเทศนะครับซึ่งข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมถึงปัญหาข้อที่เรื่องด้านสิทธิบัตรเนี่ยนะครับถ้าประเทศไทยไม่มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะคิดว่าต่อไปจะยากขึ้นในการแข่งขันนะรวมทั้งการเปิดตลาดเป็นอาเซียนเป็นอย่างเดียวไปในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าอุตสาหกรรมยาในบ้านเราไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมานะครับสำหรับในช่วงต่อไปเนี่ยนะก็จะได้กล่าวถึงในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยในเรื่องของเทคโนโลยีว่าการศึกษานั้นเนี่ยมัน มีลักษณะยังไงบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ
แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนาชายตามตื้อตามจีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำพาเก็บเอามาสนใจแต่มาวันนี้เห็นทีใจแตก
มาคุยกันต่อนะครับก็คือเมื่อกี้ผมได้เกริ่นว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้วก็สภาพที่เป็นอยู่เนี่ยในบ้านเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันแล้วก็อนาคตของอุตสาหกรรมยาประเภทนี้ในบ้านเรานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการศึกษาวิจัยนะที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทยในประเทศไทยนะครับซึ่งผู้พูดเองได้ทำวิจัยร่วมกับทางอาจารย์อีกสองท่านนะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการถ่ายทอดนะและการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนะครับในขั้นตอนนี้ก็คือได้ข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและปัญหาอุปสรรคมันควรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานั้นมันควรจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนะครับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมยาทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑลทั้งหมด68แห่งนะครับและรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ประมาณ20กว่ารายนะครับซึ่งในการศึกษาเราก็พบว่าโรงงานยาเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นของคนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดกลางนะขนาดใหญ่และขนาดเล็กรองลงมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานที่ตั้งมามากกว่า20ปีแล้วนะครับทีนี้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญบ้างแล้วก็ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็พบว่า อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขั้นปลายคือขั้นที่3เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็คือขั้นผลิตยาสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบเข้ามานะครับแล้วก็ในระดับสากลก็อยู่ในกลุ่มที่3นะครับแล้วก็แต่ก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยอุตสาหกรรมยาในบ้านเราจะมีข้อจำกัดอันนึงก็คือว่าโครงสร้างตลาดไม่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นะครับมีความได้เปรียบเสียเปรียบเนื่องจากยาที่ใช้ในเหมือนราชการของกระทรวงต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับก็มีสถานที่บางแห่งเนี่ยซื้อจากโรงงานบางแห่งเนี่ยค่อนข้างปลูกขาดนะทำให้ภาคเอกชนนี่มีความเสียเปรียบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของผลกระทบต่างๆประเทศนะเช่นเรื่องของตลาดอาเซียนนะเรื่องของข้อกำหนดของภาคต่างประเทศในเรื่องคุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันก็ในแง่ดีนะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคุณภาพการผลิตนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขให้ต่างชาติเข้ามาปลูกผักในอุตสาหกรรมนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือว่าเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่เราก็ดูในแง่ที่การถ่ายทอดที่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะหรือที่มีการซื้อขายกันในเชิงพาณิชย์ไม่เชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้นะครับถ้าดูรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยนะครับในการศึกษาเนี่ยเราแบ่งเทคโนโลยีเป็น3ประเภทในอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็คือเครื่องมือเครื่องจักรนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีและเทคนิคการผลิตนะครับและเรื่องการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีหลักอยู่3ตัวนะฮะในเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเนี่ยเราพบว่าในกรณีของเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทนะครับใน3ลำดับใน3ลำดับแรกของเทคโนโลยีทั้ง3ประเภท3ประเภทที่มีการถ่ายทอดนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของนิทรรศการนะฮะการประชุมทางวิชาการต่างๆพวกนี้งานแสดงสินค้านะครับในเรื่องของเอกรองลงมาก็ในกลุ่มที่อันที่สองก็คือเอกสารสิ่งพิมพ์และในรูปแบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในสามรูปแบบนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะฮะเป็นทางการก็คือมีการทำสัญญามีการไปซื้อขายกันเป็นกิจยาลักษณะต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแต่เทคโนโลยีทั้งสามประเภทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานที่เราไปสำรวจเนี่ยก็พบว่าผ่านช่องทางนี้นะครับนะส่งบุคลากรไปร่วมประชุมสัมมนาไปศึกษาดูงานก็ดูนะฮะแล้วก็ดูจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็เซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในกรณีของรูปแบบนิทรรศการเนี่ยนะฮะจะใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรมากที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นการวิเคราะห์คุณภาพนะครับตามด้วยเรื่องของกรรมวิธีเทคนิคการผลิตนะครับก็คือส่งบุคลากรไปร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเนี่ยนะฮะก็ได้ประโยชน์ในแง่ของเครื่องมือเครื่องจักรมากกว่านะครับอีกอันนึงก็คือยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการให้คำปรึกษาอันนี้ไม่ได้อยู่ใน3อันดับแรกนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบที่สำคัญอันนึงก็คือการให้คำปรึกษาผ่านการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรนะครับก็พบว่าก็มีมากพอสมควรนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือที่ไม่ได้อยู่ใน3ระดับแรกแต่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือในการวิเคราะห์คุณภาพนะครับในการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในประเทศหมายถึงว่าโรงงานยาเนี่ยก็ไปทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นมหาลัยหรือหน่วยงานของรัฐนะฮะก็พบว่าก็มีความแตกต่างกันนะระหว่างโรงงานขนาดต่างนะครับด้วยขนาดเล็กเนี่ยจะมีการทำวิจัยร่วมมากกว่าขนาดอื่นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดบ้างนะครับเทคโนโลยีที่เป็นพวกเทคนิคการผลิตนะก็พบว่าการถ่ายทอดในเรื่องของการให้คำปรึกษาผ่านการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรนะครับโรงงานที่ตั้งเขตอยู่ในเขตปริมณฑลเนี่ยนะจะมีสูงกว่านะครับทีนี้มาดูในเรื่องของช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับ ช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับรูปแบบนะฮะแต่ว่าเราเน้นไปเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงงานยาเนี่ยนะการศึกษาพบว่าจากช่องทางต่างๆนะครับในเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทเนี่ยนะครับข้อค้นพบก็มีลักษณะคล้ายๆกับในเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดเนี่ยนะก็คือในกลุ่ม3ระดับแรกเนี่ยของเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับช่องทางที่ว่าเนี่ยนะครับในกรณีของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยนะครับผ่านคู่มือเนี่ยนะอันดับสูงสุดเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็อบรมจากเจ้าของหรือผู้ขายเทคโนโลยีอันที่3อบรมจากสถาบันภายในประเทศนะครับก็คือไอ้ตัวช่องทางที่ได้เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยนะฮะเทคโนโลยีตรงนี้ได้มาจากไหนนะก็คือได้มาจากเครื่องมือเครื่องจักรได้มาจากอ่านคู่มืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับในขณะที่ทางด้านกรรมวิธีและเทคนิคการผลิตเนี่ยก็ได้มาจากการอบรมภายในประเทศสูงที่สุดนะครับรองลงมาผ่านคู่มือแนะนำและก็รวมจากเจ้าของตามลำดับนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพนะครับก็ผ่านคู่มือสูงที่สุดนะฮะต่ำสุดคืออบรมจากเจ้าของนะครับเห็นว่าในกรณีของช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะในกรณีที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรกับการวิเคราะห์คุณภาพเนี่ยคู่มือเนี่ยมีความสำคัญมากนะเพราะว่าบุคลากรของโรงงานเนี่ยเขาอาศัยอ่านคู่มือนี่แหละนะฮะจะนำไอ้โน้ตฮาวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้ในการผลิตในขณะที่เรื่องของเทคนิคการผลิตกรรมวิธีการผลิตเนี่ยการฝึกอบรมนี่มีความสำคัญมากอย่างยิ่งนะฮะจากผลการศึกษาครั้งนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นคู่มือการแนะนำสินค้าเนี่ยนะฮะเราก็พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะก็คือมีความแตกต่างกันที่สามารถวัดได้โดยเครื่องมือสถิติเนี่ยก็คือในช่องทางการได้เทคโนโลยีผ่านเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับกรรมวิธีเทคนิคการผลิตแล้วจะสูงกว่านะก็ขึ้นอยู่ลักษณะของเทคโนโลยีอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยคู่มือนี่สำคัญมากในขณะที่กรรมวิธีเทคนิคการผลิตเนี่ยมันจะไปเน้นในเรื่องของฝึกอบรมมากกว่าเพราะว่าผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งเรื่องของการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับก็เราก็พบว่าช่องทางนี้ในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยจะมีสูงนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับเรื่องเทคนิคกรรมวิธีการผลิตนะครับนอกจากนี้เราก็ยังพบว่าในถ้าเราเปรียบเทียบตามขนาดของโรงงานแล้วเนี่ยนะครับในช่องทางเช่นในการฝึกอบรมในประเทศเนี่ยนะครับโรงงานขนาดกลางเนี่ยนะฮะจะมีสูงกว่าโรงงานขนาดอื่นๆนะครับแล้วในเรื่องของซื้อเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยนะฮะโรงงานขนาดใหญ่จะมีมากกว่าโรงงานขนาดกลางอันนี้คือในเรื่องของรายละเอียดนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ชี้ว่าก็มีความแตกต่างกันระหว่างโรงงานที่มีขนาดต่างกันนะครับในแง่ของสถานที่ตั้งก็เช่นเดียวกันเราก็พบว่าโรงงานที่อยู่ในเขตปริมณฑลเนี่ยนะฮะในการซื้อเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยก็มีระดับสูงกว่าโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับในเรื่องของช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งก็คือการฝึกอบรมกับบริษัทในเครือเราก็พบว่าโรงงานที่ผลิตนะฮะยาเม็ดอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมีได้รับเทคโนโลยีผ่านช่องทางนี้สูงกว่าโรงงานประเภทอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือในประเด็นปีกย่อยนะแต่ว่าชี้เห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยบางช่องทางนะครับระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพกับเขตปริมณฑลโรงงานขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โรงงานที่มีผลิตภัณฑ์ต่างกันนะครับหลังจากเราศึกษารูปแบบนะและช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ไปศึกษาในแง่ของความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็คือเราศึกษาว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลทำให้โรงงานเหล่านั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับการศึกษาเราก็พบว่าใน3คือใน1ถึง3ลำดับแรกเนี่ยนะของเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทนะซึ่งลำดับอาจจะไม่เหมือนกัน 100% แต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราก็พบว่า ปัจจัยหลักในกลุ่มนี้ประกอบด้วยความเต็มใจของเจ้าของเทคโนโลยีนะผู้ให้นะครับความอันที่2ก็คือความเข้าใจในเทคโนโลยีรับมาของที่รับมาของบุคลากรของบริษัทอันที่3ก็คือความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีของบุคลากรนะครับซึ่งจะเห็นว่าการที่เทคโนโลยีได้รับการถ่ายทอดเนี่ยนะฮะทางโรงงานได้รับประโยชน์ความรู้ความเข้าใจมากที่สุดเนี่ยความเต็มใจของเจ้าของหรือผู้ให้เทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดคนที่เขาขายเครื่องไม้เครื่องมืองานหรือเทคนิคการผลิตแล้วเนี่ยเขาไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะให้ทางโรงงานเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวเทคโนโลยีนั้นๆนะครับเพราะบางครั้งก็จะหวงข้อมูลบางอย่างแล้วนะฮะถ้าเกิดเขาเต็มใจให้หมดนะฮะให้มากที่สุดเราก็ได้สามารถได้รับมากที่สุดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะในแง่ของความสามารถของบุคลากรเนี่ยของบริษัทก็มีความสำคัญนะครับก็คือว่าความสามารถในการเข้าใจนะว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเครื่องมือเครื่องจักรที่ซื้อมานี่มันใช้ยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆเป็นยังไงต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งความเข้าใจอย่างนั้นยังไม่พอนะฮะยังรวมถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ต่างๆพวกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับซึ่งหลังจากที่เราพูดมาถึงประเด็นนี้เรามองย้อนกลับไปเห็นว่าในเรื่องของช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะหรือรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าการที่ทางโรงงานจะได้รับเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะเช่นไปประชุมนิทรรศการไปศึกษาดูงานหรือเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะถ้าเรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรมีศักยภาพพอเนี่ยเราก็สามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เป็นตัวชี้เห็นว่าความเข้าใจนะครับความสามารถของบุคลากรมีความสำคัญนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่เราทางโรงงานต้องตระหนักนะครับนอกจากนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยนะเปรียบเทียบตามขนาดต่างๆนะครับก็พบว่ามีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับเช่นในเรื่องของความสามารถในการปรับปรุงคู่มือนะวิธีการใช้พวกแมนนวลต่างๆนะก็พบว่าโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะมีความสำคัญสูงกว่านะครับขนาดกลางนะครับเรื่องของความเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยในขณะที่ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีขนาดเล็กเนี่ยสูงกว่านะฮะขนาดอื่นๆซึ่งผลการศึกษานี่บางครั้งในรายละเอียดในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันมีอาจจะมีเหตุผลแบ็กอัพคือสนับสนุนนะฮะว่าทำไมเนี่ยเป็นอย่างนี้เช่นในเรื่องความสามารถในการปรับปรุงคู่มือเนี่ยโรงงานขนาดใหญ่สูงกว่าขนาดกลางนั้นเพราะว่าโรงงานขนาดใหญ่ก็มีความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือที่สูงกว่าดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของความเข้าใจในการเทคโนโลยีที่รับมาของบุคลากรเนี่ยนะฮะขนาดเล็กสูงกว่าขนาดอื่นๆเนื่องจากว่าโรงงานขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางนะฮะสามารถปรับปรุงต่างๆพวกนี้นะครับในการใช้ประโยชน์ได้คล่องตัวกว่าซึ่งในแง่ของทางทฤษฎีในแง่ของงานวิจัยที่ผ่านมาก็เคยมีการชี้เห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบของโรงงานขนาดกลางโทษขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในแง่มุมต่างกันนะครับในเรื่องของความสามารถในการรับนะฮะถ้าดูเปรียบเทียบตามสถานที่ตั้งเนี่ยเราก็พบว่าในแง่ของความสามารถในการปรับปรุงคู่มือนะฮะในการดูดซับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยในกรณีของเครื่องมือเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิตก็โรงงานในเขตปริมณฑลจะมีสูงกว่าโรงงานในเขตกทม.อันนี้เป็นที่น่าสนใจนะฮะว่าทำไมนะเนื่องจากโรงงานในเขตปริมณฑลเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าหรือบุคลากรดีกว่าไหมต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีความได้เปรียบเสียเปรียบโทษนะมีข้อที่แตกต่างกันนะระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่ระหว่างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทีนี้มันจะดูผลการศึกษาอีกตัวหนึ่งก็คือขีดความสามารถนะฮะทางเทคโนโลยีของสถานประกอบการเนี่ยอันนี้เราก็ดูในแง่ของอะไรบ้างก็คือความสามารถในการสังเวยหาเทคโนโลยีนะฮะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับมานะความสามารถในการปรับใช้หรือดัดแปลงเทคโนโลยีแล้วก็ความสามารถในการทำนวัตกรรมนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ได้มาเนี่ยรับการถ่ายทอดแล้วเนี่ยถ้าโรงงานมารับการถ่ายทอดแล้วก็ใช้มันก็จบแค่นั้น นะฮะแสดงว่าความสามารถตรงนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดรับมาแล้วเนี่ยมีการดัดแปลงมีการพัฒนาต่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ทำให้ความพึ่งความสามารถในการพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอกเนี่ยน้อยลงแล้วก็ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของโรงงานของสถานประกอบการก็สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งในประเด็นของการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยนะทั้ง4ประเด็นก็คือแสวงหาใช้ปรับใช้นวัตกรรมมันก็มีกิจกรรมย่อยของมันแต่ละตัวนะเช่นการแสวงหาก็คือเราไปดูในแง่ของการหาแหล่งการซื้อขายการเจรจาต่อรองการตัดสินใจนะครับในแง่ของการใช้เราก็ดูในแง่ของการติดตั้งนะการซ่อมบำรุงนะครับการควบคุมคุณภาพในการปรับใช้เราก็ดูเรื่องการดัดแปลงเรื่องของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของการทำนวัตกรรมเราก็ไปดูในเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องของ R&D การวิจัยและพัฒนาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ในการศึกษาในประเด็นของขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูในแง่ของการความสามารถในการพึ่งตัวเองนะดูว่าในทำกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเขาพึ่งข้างนอกมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาพึ่งมากนะฮะก็คือแสดงว่าขีดความสามารถของเขาต่ำนะครับแล้วก็บทบาทของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมตรงนี้นะครับทีนี้ในการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าในเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทเนี่ยมาดูแต่ละประเภทก่อนนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรนะฮะสิ่งที่ทางโรงงานเนี่ยพึ่งพามากที่สุดนะครับในขีดความสามารถทางเทคโนโลยีทั้ง4ประเภทเนี่ยในการแสวงหาเนี่ยเขาพึ่งพามากที่สุดก็คือในเรื่องของการหาแหล่งนะฮะก็ตามสูตรในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับในแง่ของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาพึ่งพาสูงสุดในการติดตั้งนะฮะก็ตามสูตรในเรื่องของการควบคุมนะครับในการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาพึ่งพาสูงสุดในเรื่องในแง่ของการปรับเข้ากับสภาพการใช้นะครับก็ตามสูตรในแง่ของการเรียนทำเรียนแบบนะครับถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องทำนวัตกรรมเนี่ยนะเขาจะพึ่งพาสูงสุดในแง่ของการทำวิจัยและพัฒนานะตามสูตรในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะครับอันนี้เห็นว่าในการดำเนินกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์นะฮะของโรงงานอุตสาหกรรมยาเนี่ยเขาจะพึ่งพาข้างนอกนะในแง่ของการแสวงหาก็คือการหาแหล่งต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้มาดูในแง่ของกรรมวิธีเทคนิคการผลิตนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการผลิตยาอีกตัวนึงนะฮะเขาก็พบว่าทางศึกษาก็พบว่าในการแสวงหาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับในเรื่องของการแสวงหาแหล่งเนี่ยก็มีความสำคัญนะฮะสูงสุดนะครับพึ่งพาสูงสุดตามสูตรก็เรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะกรรมวิธีการผลิตก็พึ่งพาสูงสุดในแง่ของการติดตั้งการเซตอัพต่างๆนะตามสูตรในแง่ของการควบคุมนะครับการปรับใช้สูงสุดในแง่ของการปรับเข้ากับสภาพการใช้และต่ำสุดในแง่ของการทำเรียนแบบนะครับตามสูตรในแง่ของการปรับดัดแปลงเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนในเรื่องของการทำนวัตกรรมนะก็พึ่งพาสูงสุดในเรื่องของส่วนใหญ่ก็คือการผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะตามสูตรในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะครับส่วนในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพนะครับเขาจะพึ่งพาในเรื่องการแสวงหาเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพเนี่ยเขาจะพึ่งพาสูงสุดในแง่ของการแสวงหาแหล่งนะต่ำสุดในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพึ่งพาสูงสุดในการติดตั้งนะครับต่ำสุดในแง่ของการควบคุมนะครับการปรับใช้เทคโนโลยีนะฮะพึ่งพาสูงสุดในแง่ของการปรับเข้ากับสภาพการใช้และต่ำสุดในแง่ของการทำเรียนแบบนะครับการทำนวัตกรรมพึ่งพาสูงสุดในแง่ของการวิจัยและพัฒนาต่ำสุดในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจากเทคโนโลยีทั้ง3ประเภทเนี่ยนะครับ เราก็พบว่าส่วนคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในการแสวงหาเทคโนโลยีเนี่ยทางโรงงานก็จะพึ่งพาในแง่ของการแสวงหาแหล่งต่ำสุดในเรื่องเจรจาต่อรองนะการใช้ก็พึ่งพาสูงสุดในแง่ของการเซตอัพติดตั้งนะต่ำสุดในแง่ของการควบคุมนะฮะนั้นในการปรับใช้เนี่ยต่ำสุดในการทำเรียนแบบสูงสุดในการปรับเข้ากับสภาพการใช้อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับ ทีนี้มาดูในแง่ของในแง่ของบทบาทของปัจจัยนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของที่มีผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของโรงงานเหล่านี้นะครับซึ่งในการศึกษาเนี่ยนะฮะปัจจัยภายในที่เราศึกษาเนี่ยก็คือประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงบุคลากรระดับกลางระดับล่างนะครับแล้วก็นโยบายกลยุทธ์ของโรงงานนะครับส่วนปัจจัยภายนอกนะฮะก็คือรัฐบาลคู่แข่งและลูกค้าและบริษัทในเครือนะครับซึ่งในการศึกษาในบทบาทของปัจจัยเหล่านี้เนี่ยในการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนะครับในกรณีของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับเราก็พบว่านะในกรณีของเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยนะครับและการวิเคราะห์คุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของกรรมวิธีการผลิตเนี่ยเราก็พบว่าในการแสวงหาเทคโนโลยีเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะผู้บริหารระดับสูงมีส่วนสำคัญนะครับในขณะที่บุคลากรระดับกลางระดับล่างเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสำคัญสูงสุดในแง่ของการใช้เทคโนโลยีนะครับทางด้านนโยบายกลยุทธ์ต่างๆพวกนี้นะฮะจะมีความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของการแสวงหาแหล่งเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะครับส่วนบทบาทของรัฐบาลจะมีบทบาทสูงในเรื่องการแสวงหาแต่ว่าเมื่อเทียบกับผู้บริหารระดับสูงแล้วผู้บริหารระดับสูงมีระดับสูงกว่านะครับส่วนคู่แข่งนะฮะคู่แข่งก็มีส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีนะครับทีนี้บางคนสงสัยว่าคู่แข่งเข้ามาช่วยยังไงนะคู่แข่งเนี่ยก็คือมันเป็นการแข่งขันกันทำให้ทางโรงงานต้องพยายามใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นต่างๆปรับปรุงการผลิตต่างๆพวกนี้ให้มีประสิทธิภาพนะส่วนลูกค้าก็มีบทบาทเช่นเดียวกันในแง่ของการแสวงหาเทคโนโลยีนะครับก็คือฟีดแบ็กในข้อมูลจากลูกค้าต่างๆนะครับในขณะที่บริษัทในเครือก็มีส่วนสำคัญในการใช้เทคโนโลยีนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ขายเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากในการจะหาเทคโนโลยีนะฮะใช้เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะการแสวงหานี่มีส่วนสำคัญมากรวมทั้งการดัดแปลงการปรับใช้เทคโนโลยีนะครับทีนี้จากการศึกษาทั้งในแง่ของปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนะฮะรวมทั้งบทบาทของปัจจัยต่างๆนั้นในกรณีของการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการพึ่งพาต่างๆพวกนี้นะครับก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะทั้งในแง่ของระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลโรงงานที่มีขนาดต่างกันนะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตยาอย่างเดียวกับยาเม็ดอย่างเดียวกับยาประเภทอื่นๆนะครับซึ่งจากที่พูดมาทั้งหมดนะในกรณีของผลการศึกษาที่เกี่ยวกับรูปแบบนะฮะช่องทางแล้วก็การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็มีนัยยะบางอย่างที่ชี้เห็นว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเดินต่อไปในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผลการศึกษามันมีนัยยะอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอีกสักครู่เนี่ยนะจะมาพูดถึงว่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับ
Yeah.
ก็ผู้ฟังก็ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกเศร้าๆคล้ายกับอุตสาหกรรมยาในบ้านเรานะครับที่ทางผู้วิจัยไปศึกษามานะครับเพราะว่าในปัจจุบันแนวโน้มยาที่นำเข้าต่างประเทศมีสัดส่วนที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่เทคโนโลยีในการผลิตยาในบ้านเราก็ยังไม่พัฒนานะครับรวมทั้งมีข้อกำหนดต่างๆที่บริษัทต่างชาติเขาพยายามกำหนดขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยนี่หรือผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยเสียเปรียบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะครับก็บอก Beyond the Cloud The Sun Still Shines นะครับแม้ท้องฟ้ามืดมิดแต่ข้างบนพระอาทิตย์ก็ยังส่องแสงอยู่นะครับถ้าเรามีความพยายามสักอย่างนะเพราะว่าร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็มันจะลดน้อยถอยลงและเอาชนะไปในที่สุดนะครับทีนี้มาดูเรื่องอุตสาหกรรมยานะครับว่าเราจะพัฒนาไปยังไงภายใต้สภาพการที่มันเป็นอยู่ประกอบกับผลการศึกษาบางอย่างที่กล่าวมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูถึงแนวทางการพัฒนาตรงนั้นเนี่ยนะปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็พบว่าในผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็ขาดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ต้องการนะครับว่าต้องเครื่องไม้เครื่องมือสเปคกรรมวิธีแบบไหนแบบไหนต่างๆเนี่ยเขาขาดแคลนตรงนั้นนะครับเขาต้องไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับซึ่งเขาบางครั้งก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเรื่องบุคลากรนะครับและบุคลากรเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการดูดซับในความเข้าใจตรงนี้นะครับประกอบกับผู้ขายหรือเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องเทคนิคการผลิตเรื่องการรวมทั้งการให้บริการหลังการขายนะครับภาครัฐเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยการฝึกอบรมก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่เหมาะสมกับทางปฏิบัติเรื่องภาษาก็สำคัญนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษเราก็ด้อยนะครับเทคโนโลยีต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็คำอธิบายก็เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็ด้อยข้อกำหนดในสัญญาต่างๆพวกนี้เราก็ไม่มีความชัดเจนในทำความเข้าใจนะครับรวมปัญหาด้านสิทธิบัตรนะครับอันนี้ก็ เป็นบางประเด็นบางปัญหาที่ยกมาให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะในขณะที่ในแง่ของภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันมีความสลับซับซ้อนที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะครับทางผู้วิจัยเนี่ยก็ได้ประมวลแล้วเนี่ยควรจะใช้เรื่องของแนวคิดในเรื่องของระบบนวัตกรรมแห่งชาติเข้ามานะครับแนวคิดของระบบนวัตกรรมแห่งชาตินี่ก็คือการที่ดึงเอาภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมนั้นๆนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประสานงานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยาเนี่ยเช่นตัวหลักคือทางโรงงานนะครับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษานะครับบริษัทในเครือนะครับเจ้าของเทคโนโลยีและซัพพลายเออร์ต่างๆสมาคมวิชาชีพนะครับในอุตสาหกรรมยาก็มีสมาคมผู้ผลิตด้วยนะรวมทั้งฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับข้อมูลต่างๆนะจากที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาส่งผ่านซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันว่าเป็นยังไงต่างๆพวกนี้แต่ละหน้าที่ก็ทำบทบาทของตัวเราเองนะแม้ว่ารัฐบาลหน่วยรัฐบาลก็มีหลายหน่วยที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานะฮะบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานอุตสาหกรรมยานะฮะกรมของหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับองค์การเภสัชกรรมต่างๆพวกนี้นะครับเรามาดูก็จะช่วยยังไงนะในพัฒนาอุตสาหกรรมยานะครับเราไม่ได้มองว่าเป็นผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่มองว่าโดยภาพรวมของเราเนี่ยนะเราจะโตนนะฮะไปยังไงต่างๆพวกนี้นะครับในขณะที่ในทางสถานประกอบการหรือโรงงานเองเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะครับในการบริหารจัดการต่างๆพวกนี้ในการทำสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนะครับมีจิตใจที่เปิดกว้างมองเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะมุ่งการผลิตลงทุนในด้าน R&D ท่านไหนไม่พอก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษานะฮะถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กก็ทำงานกับเป็นเครือข่ายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็การกำหนดนโยบายก็ต้องสอดคล้องกันนะนโยบายทางด้านธุรกิจนะทางด้านเทคโนโลยีเราเน้นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสร้างความแตกต่างตรงไหนเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้าไปสอดรับกับตรงนั้นอยู่ระดับไหนและบุคลากรเนี่ยนะควรจะเป็นยังไงต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ มีความสำคัญนะมีความสำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้านะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยนะครับอาจจะมุ่งเน้นการแข่งขันโดยการผลิตที่สินค้าที่ไม่สลับซับซ้อนนะครับหรือแค่ลดต้นทุนการผลิตไม่ได้มองระยะยาวว่าในการแข่งขันเนี่ยควรจะมีการผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างมากขึ้นที่มีความหลากหลายมากขึ้นที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมยาเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าในบางบริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการผลิตอาหารเสริมบ้างผลิตยาตัวใหม่ๆที่ซึ่งมา ใช้นะเห็นโฆษณาในทีวีในต่างๆเราจะเห็นนะครับถ้าเราผลิตแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่มีการพยายามพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวนั้นก็คือเป็นยาสามัญพื้นๆเนี่ยนะครับในระยะยาวเราจะมีปัญหาในการแข่งกับต่างชาตินะยิ่งเปิดในตลาดอาเซียนเข้ามาหรือต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเทคโนโลยีเราไม่ถึงและคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิตเราไม่ถึงต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมองไปข้างหน้ามองเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะครับทางด้านบุคลากรเองเนี่ยนะครับในเรื่องของภาษาทักษะต่างๆพวกนี้นะฮะความสามารถในการเจรจาต่อรองนะฮะในการเข้าใจสัญญาต่างๆคู่ไม้คู่เครื่องไม้เครื่องมือคู่มือต่างๆนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะรูปแบบช่องทางต่างๆก็ผ่านรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะครับก็คือต้องอาศัยความพยายามของบุคลากรของบริษัทนั่นเองนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคเรื่องของการเจรจาต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยบทบาทและความสามารถนะของบุคลากรเป็นสำคัญนะครับส่วนในเรื่องของเจ้าของเทคโนโลยีหรือซัพพลายเออร์เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทางผู้ประกอบการต้องพยายามประสานนะอาจจะมีทางสมาคมหรือทางหน่วยงานของรัฐนะเข้ามาช่วยในการสร้างความประสานกับคนกลุ่มนี้นะครับในการเอื้อในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการต่างๆนะครับซึ่งในบางประเทศนะฮะในบางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทางรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะฮะในการที่จะเอื้อให้ทางเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ให้เทคโนโลยีเนี่ยเขาขายข้อมูลนะฮะหรือให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทท้องถิ่นมากนะครับอย่างกรณีในประเทศสหรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้รู้จักกันนะครับในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศเขาเนี่ยเวลาต่างชาติเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเข้ามาร่วมในการเจรจาต่อรองนะในบางกรณีเนี่ยก็คือให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยให้เปิดโอกาสให้คนเกาหลีได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ประโยชน์ของเขามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของบทบาทซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแง่ของเจ้าของในการที่เราจะไปบังคับไปอะไรต่างๆยากแต่ว่าในแง่ของเชิงประสานงานการสร้างบรรยากาศเอื้อให้คนเหล่านั้นเนี่ยร่วมมือกับผู้ประกอบการนั่นโดยมีหน่วยงานประสานเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับส่วนรัฐบาลนะรัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในแง่ไหนบ้างเช่นนะฮะการสร้างศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะศูนย์ข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีนะศูนย์ข้อมูลในเรื่องของสิทธิบัตรนะในเรื่องของไอสินค้ายาต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องของสภาพตลาดการแข่งขันต่างๆพวกนี้นะครับถ้ามีศูนย์ข้อมูลที่เป็นระบบเป็นหน่วยงานตรงนี้นะฮะผู้ประกอบการก็สามารถลดเวลาลดไอต้นทุนที่ใช้ไปในการค้นหาข้อมูลสามารถใช้บริการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็นำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการแสวงหารวมทั้งในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายที่เจ้าของเทคโนโลยีนะรวมทั้งแนวทางในการพัฒนายาตัวใหม่ต่างๆพวกนี้นะฮะที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ช่วยได้มากนะครับนอกจากนี้เนี่ยเป็นที่ปรึกษานะฮะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยหน่วยงานต้องช่วยในแง่ของเจรจาต่อรองในเรื่องของเรื่องของสัญญาต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำสัญญาอาจจะเป็นความลับระหว่างคู่สัญญาระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีกับทางโรงงานทางสารประกอบการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของที่ปรึกษาอาจจะในแง่ของหลักการต่างๆพวกนี้นะครับว่าควรจะดูยังไงประเด็นไหนสำคัญไม่สำคัญต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเคยมีเหมือนกันว่าทางโรงงานเนี่ยนะฮะไปดูหนังสือสัญญาไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไปผลิตสินค้าขึ้นมาก็มันมีปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวประสานงานก็คือสมาคมวิชาชีพ นะครับก็คือสมาคมปัจจุบันก็สมาคมผู้ผลิตนะฮะยาแผนปัจจุบันก็มีการประชุมกันบ่อยนะครับก็ช่วยได้มากในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องกฎระเบียบในเรื่องของสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันนะครับแล้วก็หาข้อสรุปในการต่อรองหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่างๆนะครับในเรื่องของลูกค้าเนี่ยนะทางบริษัทก็ควรจะมีสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบนะครับนะฮะทางสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเรื่องของการจัดรวมหลักสูตรต่างๆพวกนี้นะครับเรื่องของการผลิตบัณฑิตออกไปเนี่ยก็ควรจะพร้อมที่ใช้งานนะครับก็คือ ready to use นะครับก็คือไม่ใช่เข้าไปแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะก็ต้องมีการปรับหลักสูตรให้นักศึกษาเนี่ยมีความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเนี่ยพร้อมที่จะทำงานในโรงงานนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการเข้าถึงนะเข้าใจเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นนะครับสิ่งเห็นว่าในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเนี่ยถ้าเราใช้แนวคิดในเรื่องของระบบนวัตกรรมแห่งชาติแล้วเนี่ยนะฮะก็คือหลายหน่วยงานต่างๆนั้นต้องทำงานร่วมมือประสานงานกันนะในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการพบปะแลกเปลี่ยนมีการปฏิสัมพันธ์หาข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดนโยบายทิศทางมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานะครับไม่ว่าในการพัฒนานั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะฮะก็ถ้าเราตั้งใจนะฮะว่าเราจะช่วยเหลือตรงนี้นะครับเพราะอุตสาหกรรมยาตัวนี้มันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็เราต้องการที่ลดการพึ่งพาบริษัทต่างชาตินะฮะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเราต้องร่วมมือกันตรงนี้นะผมว่ามันก็ช่วยได้นะครับทีนี้มาดูในแง่ของประเด็นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาเนี่ยกับการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมยาในอนาคตนะครับที่พูดมาเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในเรื่องของเพิ่มทักษะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะมันมีอีกมุมหนึ่งซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้เน้นแต่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าบทบาททางด้านการตลาดหรือทางด้านดีมานด์นะฮะทางด้านอุปสงค์นะครับบทบาทเหล่านี้เนี่ยบทบาทตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าตลาดมีการแข่งขันที่ดีนะครับมีสภาพบรรยากาศการแข่งขันที่ดีเนี่ยเอื้อนะฮะต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือค้นพบนะครับวิจัยใหม่ๆเนี่ยนะครับเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยสามารถขายได้เนี่ยคุ้มกับการลงทุนเนี่ยนะฮะคือทางโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตามหลักกลไกตลาดนะครับก็คือถ้าสินค้าตัวไหนดีนะฮะตัวไหนราคาดีนะเขาก็จะผลิตสินค้าตัวนั้นออกมาขายต่างๆพวกนี้ก็เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมในการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของสถานประกอบการขึ้นมาโดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวหลักนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยภายใต้สภาพกลไกตลาดที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าทางหน่วยงานภาครัฐสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าไปเอื้อในแง่ของการให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการประสานงานต่างๆพวกนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะครับฉะนั้นโดยสรุปก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะครับก็คือมีทั้งบทบาททางด้านอุปทานก็คือเรื่องขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรในขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศภายนอกบรรยากาศการแข่งขันที่เอื้อนะฮะและสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับผู้ประกอบการในการผลิตนะครับมีตลาดที่แน่นอนมีตลาดที่มีการแข่งขันต่างๆพวกนี้มันก็ช่วยเสริมกันนะครับก็คิดว่าถ้า2 อย่างนี้ไปด้วยกันแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจของไทยก็คิดว่าน่าจะเดินไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับ